Vítajte na cestách. Dnes budeme pokračovať v našich obľúbených rebríčkoch. Dnes to bude opäť 10 miest. Bude to opäť 10 miest s Bubom. A budeme sa rozprávať o 10 takých ako najviac dobrodružných zážitkoch. Bez toho, že by sme dávali niektorému si zážitkov nejakú preferenciu. A rozprávať o nich budú dvaja priatelia z Bubo, Jozef Zelizňák a Paolo Fellner. Páni, vítajte.
Ahoj.
Ahoj.
A Paolo, začneme tebou. Povedz nám teda o tom svojom prvom zážitku a ten sa nám nachádza v Bolívii.
Nachádza v Bolívii. Chcel by som ešte povedať to, že keď sme vybrali tie zážitky, bolo to strašne ťažké, lebo cestujeme s Jozefom 20 rokov. Takže vybrali sme zážitky také, že aj kde chodia bežní turisti, ale povedzme veľmi málo z nich zažije ten zážitok. A plus nejaké veľmi netradičné. Tak začnem Bolíviou, aby človek vedel, kde to je, približne v Južnej Amerike. To sa nachádzame na jazere Titicaca, ktorá sa nachádza medzi Peru a Bolíviou. Takže to je krajina, ktorá sa nachádza vysoko nad morom. La Paz, hlavné mesto, sa nachádza cez 3000 metrov nad morom. Veľmi ťažko sa tam dýcha. Raz som tam hral fotbal, prebehol som raz ihrisko, iba hore, jedným smerom, tam som koniec. Láhol som si 15 minút, som to skoro nedýchal. Takže...
A jazero je v akej výške?
Jazero je okolo 4000 metrov.
Takže vlastne dvakrát vyššie ako náš najvyšší štít pomaly sa nachádza obrovské jazero. Tak to je
fascinujúce. Treba veľký pozor tam dávať, ale my si tam presúvame lodičkami, samozrejme pozorujeme týchto Indiánov žijúcich na týchto plávajúcich ostrovoch. Je to niečo úžasné, ale ešte nie dobrodružné.
No a ty sa tam teda pohyboval, aby teda si toho kyslíku nemal málo, tak na bicykli.
Pre isto sme zobrali bicykle a človeka zoberú nad La Paz, teda hlavné mesto, do výšky 4200 metrov a tam ho pustia dole do Korojka, ktoré je vo výške okolo 1500 metrov nad morom. A túto celú trasu ide na bicykli. Cesta smrti. Prečo? Kedy si tam chodili autobusy a mikrobusy, po týchto úzkých strmých cestách a neprehľadných zatačkách tam častokrát padali do rokliny, ktorá je niekoľko 100 metrov hlboká. Bolo tam obrovské množstvo úrazov. Sú tam kríže popri ceste. Najprv sme si mysleli, že 100 kilometrovníky. Len keď sa začali stále približovať, tak sme pochopili, že prečo cesta smrti. No a uzavreli túto cestu, spravili novú pre auta, perfektnú, bezpečnú. A teraz je to atrakcia pre ľudí, ktorí tam chodia na bicykli. Je to najkrajší zjazd tohto typu na svete, aj keď musím povedať, že nebezpečný. Nie je to jednoduché.
A táto mesečná krajina? Stále sme
toto ďalšia absolútna pikoška je v Bolívii, nazýva sa Salar de Uyuni. Je to najväčšia solná púšť sveta. Je to niekoľko metrov hrubá vrstva soli, pod ňou je slané jazero a po ktorej sa dá ísť. A to, keď sa pozriete, to má niekoľko 100 kilometrov, nevidíte nič, len toto. Uprostred nej sa nikde nachádzajú takéto nádherné kaktusové polia. Tie kaktusy niektoré majú 1000 rokov. No nechádzajú tam kaktusy, nachádzajú tam aj múmie, lebo samozrejme Inkovia vedeli, že sol vysušuje, tak tieto múmie, ktoré sa nachádzajú v jaskyniach okolo, sú v takomto perfektne zachovalom stave. Takže toto je úžasný zážitok, ktorý tam človek
takže,
môže...
Takže ísť tam, ale nenechať sa mumifikovať asi nenechať ideálne. Mumifikovať. Tak a zostaneme stále ešte na tom istom kontinente?
No to je Patagónia, Torres del Paine, najkrajší národný park v Chile, v Patagónii, možno aj na svete. A ten národný, tento výstup, ja nie som veľmi turista typu, ktorý by sobral stán a okolo Torres del Paine sa dá ísť 7 dní a to je obrovský zážitok, ale toto je také, že pre mňa tak akurát. Ráno sa človek zobudí v hoteli s týmto výhľadom. Tu si takto čistíte zuby a pozeráte sa vlastne na Torres del Paine. Ten masív s tými vežami sa farbí do rúžova, oranžova.
A to je cieľ cesty, že?
A to je zároveň cieľ cesty. Tá túra trvá oficiálne okolo 8-9 hodín. Dá sa je trošku rýchlejšie, ak sa človek ponáhla. Začína sa v patagonskom lese. Pablo Neruda napísal, že človek, ktorý nevidel patagonský les, tak nežil na planete Zem. A vlastne keď vôjdete sem, tak vidíte, že nie ste v Tatrách. Je to na prvý pocit človek má z toho lesa iný. A to ja som naozaj skôr mestský človek. Nie som človek, ktorý by vám vedel povedať, ako sa tie stromy volajú, ale cítite, že to je iné. Na krajiny lesa prídete do krajiny v podstate väčšného snehu a pomaličky stúpate k tým vežiam Torres del Paine a prídete priamo pod ne. Tá túra, keby bola v strednej Európe, by bola zaplavená turistami. Tým, že to je v Patagónii na konci sveta, tak oveľa viac ako turistov stretnete lamy alebo guanaka. A je to pre mňa osobne určite s odstupom najkrajšia túra, na akej som kedy bol. A to teda máme kúštik od nás Alpy, prešiel som celé Norsko, ale Torres del Paine je úplná bomba.
Tak, poďme z Južnej Ameriky na iný kontinent. Paolo.
Nachádzame sa v Ázii. najväčšej krajine Juhodnej Ázie v Barme, kde sa vesluje nohami, muži nosia sukne, ženy fajčia obrovské cigáry. Proste to je krajina, ktorá je úplne iná ako všetky ostatné. A jedna z najkračších pamiatok sveta, pre mňa osobne jednoznačne najkračšia pamiatka, je práve Bagan. Bagan v 11. storočí tu stálo 10 000 chrámov, pagód, kláštorov na ploche 10x10 kilometrov. Neuveriteľné. Teraz ich ostalo okolo 2200. Stále je to úžasné, keď človek ide na nejakú pagodu hora, pozera sa dole, tak sa mu tisnú slzy do očí. Proste to je jediná pamiatka na svete, takto zahustená, takomto obrovským množstvom pamiatok.
A ty si ju teda videl z tohto povozu? Alebo
videl som aj z povozu, ale najnovšie Barma sa tá premenovala Myanmar, otvorila sa svetu a dá sa tam letiť takto balónom. Ráno človek musí stávať o 4, je to strašné peklo. Povedia mu, ktorým smerom musí vyštartovať taxík, aby sa dostal na dom plochu, závisí to tak fúka vietor. Tam príde, nafúkne sa balón, začne sa letieť. Zážitok je naozaj absolútne iný ako všetko doteraz, čo som mal možnosť vidieť pamiatky po svete.
A to zároveň Bagan je pamiatka, ktorá by úplne v pôde konkuruje povedzme kambodžskému Angkorvatu alebo Angkoru, dokonca možno aj krajšia, je naozaj, že top takéto pamiatky sú všelikde vo svete, ale Barma tým, že bola, my sme tam chodili pred 20 rokmi, vtedy vydávala Barma 6-dňové víza. A bežne, keď človek prišiel pred 10 rokmi, keď som tam povedzme bol, tak tie pagody boli zavreté. Človek prišiel a prišla barmská babička s baterkou a dala do ruky odomkla takú hrdzavú zámku a mohli ste ísť dnu. A naozaj tých pagod tam je toľko, že ste boli na nich úplne sami. A toto sa mení. Do Barmy treba ísť teraz, lebo Barma sa otvorila svetu, aj keď teraz zaznám politické problémy, ale už zrazu je tam, by som povedal, také, že politicky korektné cestovať, tak Barma je určite destinácia, ktorá sa bude veľmi rýchlo meniť a Bagan si nemôžete nechať ujsť.
No poďme z tých balónov zase ako veľmi pevne na zem a poďme do Afriky.
No a podobne ako Barma je krajina, kde pred 15 rokmi nám mnohí vyčítajú, že prečo tam chodíme, pretože tam je diktatúra vojenská, my to podporujeme a my sme tam chodili za miestnymi ľuďmi ich podporovať, nie vojenskú chuntu. Rwanda tiež má také, že meno krajiny, kde bola občianska vojna a mnohí teda majú pocit, ak si spojíte niečo s Rwandou, tak obrovské vyvraždenie milióna ľudí v priebehu pár mesiacov mačetami. Ale to bolo asi tak dávno ako vojna v Juhoslávii a v podstate neísť do Rwandy kvôli tomu je naozaj ako neísť do Chorvátska kvôli juhoslovanskej vojne, čo je samozrejme by žiaden Slovák nespravil. No a Rwanda, keď som tam aj prišiel, tak mňa nadchla tým, nazývajú Švajčiarskom Afriky. Je to krajina, kde keď sa skončila občianska vojna, tak odtedy tam vládne Paul Kagame, ktorý vlastne bol víťaz tej občianskej vojny, ktorý zastavil tú genocídu a zakázal používanie označenia Hutu a Tutsi v krajine, pretože to splodilo tú občiansku vojnu, tak to je zakázané. Rwanda je úžasne zaujímavá, ale to, čo je ohromný zážitok v tej krajine, návšteva, alebo teda stretnutie s horskými gorilami, návšteva je veľmi zlé slovo, pretože nie je to žiadna zoologická záhrada, v podstate nie safari, lebo vy naozaj dostanete sa do oblasti, kde tie gorily zvyknú žiť, a potom prechádzate čajovými plantážami, čakajú vás tam rangeri, ktorí v podstate majú tušenie, kde tie gorily budú, ale negarantujú vám, že ich uvidíte.
Nie sú očipované zjavne.
Nie. Akože oni sa pohybujú po nejakom úseku a nie sú to zase králiky, takže nebehajú po poli. Ale niekedy šlapete k ním hodinu, niekedy 6-7 hodín, niekedy ich nenájdete, ale keď sa dostanete do takej svorky, kde je okolo 15 horských goril, sedíte medzi nimi a príde teraz akože ten alfa samec, ktorý má 250 kg a urobí poriadok tej svorke a prípadne ako sa stalo aj ja keď som tam bol, tak si zoberie najkrajšiu samicu a urobí všetko, čo muži so ženami tohto typu robia, tak je to neskutočný zážitok, návrat do praveku, proste sedíte 5-10 metrov od úžasných zvierat a hodinku si im strávite, to je hodina, ktorú si zapamätáte na život.
S vami poriadok neurobil ten alfa samec.
No akože človek má rešpekt voči ním, ale oni vlastne tým, že tam chodí relatívne dosť ľudí, ktorí im pochopiteľne nijak neubližujú, tak oni nás pravdepodobne pokladajú jednoducho za inú svorku, ktorá chodí sa v malej skupinke, ktorá im nič nespraví a Občas sa stane, že do vás šťuchne, keď sa mu postavíte do cesty a podobne, ale nič, čo by človek mohol reálne ublížiť.
Tak, poďme od goril k sopkám v Indonézii.
Indonézia je plná sopiek. Jedna z najkrajších som pre mňa je na ostrove Lombok, ktorý sa nachádza tesne vedľa Bali, ako známy ostrov indonéskeho. Je vysoká 3726 metrov, ani sa to nezdá z toho pohľadu od mora. Hmm. A človek, keď na ňu stúpa, tak dá sa tam ísť s dvomi smermi hlavnými a jeden je, že vystúpi na Rímsu. Vlastne od mora až do výšky 2,5 tisíc metra. Potom znova to Rímsov zíde dole a musí ísť na druhú Rímsu. Je to strašná makačka. Človek príde k takému suťovému polu, kde stáva o druhé ráno, spraví krok hore a šmykne sa pol kroka dole. Chce výjsť sopku Rinjani je naozaj strašná makačka. Hmm. Ale byť hore je úžasný zážitok. Je to sopka, o ktorej sa hovorí, že je s nej najvzdialenej, alebo pohľad, ktorý najďalej dovidí ľudské oko. Na jednej strane, aj odtiaľ toto vidno, vidno Bali a sopku Agung na Bali. Na druhej strane vidno Flores Sumbawa, ktoré ostrovy Indonézie, ktoré sú vzdialené niekoľko stovák kilometrov. Hmm. Úžasný, úžasný zážitok. Dole kaldera, v ktorej v jazere plávajú ryby, dajú sa chytať, jesť, výborné, takže človek sa občerství.
Dá sa vykúpať.
Dá sa vykúpať, ale dole pod sopkou prámení horúca voda, ako pod každou sopkou. Toto sú horúce prámenie, ktorých sa perfektne dá okúpať.
V teplej vode?
Po 5-dňovej makačke. No, okrem toho, že do Indonézie sa chodí kvôli sopkám, chodí sa tam aj kvôli primitívnym kmeňom. A jeden z nich žije na Floresi. Mm. Úplne v horách Floresu, kde sa tiež šlape niekoľko hodín, volá sa tá dedinka Verbo a objavili sme ju my, bubáci, pred 15 rokmi. Keď sa ma indonéský veľvyslanec spýtal, že či som tam naozaj bol, on že o dedinke počul, že som tam naozaj bol. Teraz už je to samozrejme turistickejšie, chodí tam viac ľudí, postavili dokonca pre turistov jedno špeciálne ubytovanie, ale tiež také veľmi jednoduché, typický domčekov, ale byť tam s nimi jednu noc, s mengarajcami, vlastne pôvodnými obyvateľmi tohto pohoria je úžasné.
A ste ich naučili niečo po slovensky, aspoň pár slov?
Nie, nie. My keď tam ideme, tak maximálne donesieme náčelníkovi lampu, nejakú petrolejú, niečo také. Nesnažíme, nechcem tam doniesť nič, proste, aby ostali nepošpinení našou civilizáciou. Mm. Takže oni nevnímajú, že máme fotoaparáty, všetko, ináč sme oblečení, ale...
A dá sa tam stretnúť takýto draci, že áno?
Kúsok odtiaľ medzi tým Lombokom a práve Floresom sa nachádza ostrov Komono, kde žijú najväčší varani na svete. Varan komocký. Je to ďalší nepredstaviteľne nádherný zážitok. Človek, keď cestuje po východný ostrov Indonézie, ten jaštier je šialene veľký a relatívne rýchlo beha. Keby tak rýchlo nebeha, tak nemôže uloviť jelenia, ktorými sa živí. Tie jelene sú na ostrove, voľne sa pohybujú. On číha, nejde v krovi, vyštartuje sa za ním, kusne ho a svojimi baktériami a tým, že vlastne ten jeleň začne krvácať, on si ho postupne vystupuje z papá. Takže sem tam zožeraj nejakého turistu, ale teda máme tam rangerov.
Takže behávaš, hej?
Behávam, máme tam rangerov, ktorí sa nám starajú.
Tak poďme opäť do vzduchu a do Južnej Ameriky, Jozef.
Toto je mesto plné zážitkov Rio de Janeiro. Rio de Janeiro by som povedal, že to sú tri veci, ktoré tam patria medzi top zážitky a to málo ktorom meste. Miest je samozrejme veľa krásnych, ale Rio de Janeiro má úžasnú polohu medzi horami a Atlantikom. Let helikopterov nad Riom, človek môže letieť helikopterov hoci kde, ale žiadne iné mesto nie je také krásne z hora ako Rio de Janeiro. Ak človek chce lietať a nechce helikopteru, môže letieť Rogalom, čo sa organizujú vlastne opäť. Nepoznám ja aspoň mesto, kde by človek mohol platiť Rogalom nad mestom a v Riu to jednoznačne stojí za to. A tretia vec, ktorá je top zážitkom v Riu, je Silvester. Veľa ľudí chodí na karneval, ten je známy. Treba vedieť, že karneval sa väčšinou odohráva iba na sambodróme, čo je vlastne akoby štadión. A ak nemáte vyslovene radi sambu alebo tieto rytmy, tak je to... Nechcem povedať, že núda, všetko je zážitok, ale nie je to nič, kam by sa človek chcel vrátiť, ale Silvester v Riu, 4-kilometrová Copacabana, 2 milióny ľudí, všetci v bielom, následne polhodinový ohňostroj pred vami, vy sedíte v teplom piesku, prípadne stojíte po kolena, po pás vo vode, pijete argentínske víno alebo čilské perlivé a tieto tri zážitky s Riom jednoznačne patria do tohto rebríčka.
Takže Rogalo. Dobre, tak poďme teraz na miesto, kde sa s tým Rogalom asi úplne lietať ani nedá. A to je Antarktída.
Antarktida je úžasná časť sveta, absolútny raj bez civilizácie. Je zakázané v podstate civilizácii, okrem výskumníkov, vkročiť na Antarktidu, zakázané ťažiť a všetky tieto veci. My si tam plavíme loďou okolo nej, okolo jedného cípu, takého malého polostrova, ktorý je bezpečný a relatívne blízko cez Drakeov prieliv k Patagónii. A milujem túto časť Zeme, lebo to absolútne ticho počas tých 10 dní, ktoré tam človek stráví, proste človek odtiaľ príde a úplne zrazu je v inom svete. Vlastne tých 10 dní je taký oddychových, vidím obrovské množstvo zvierat. Teda keď máš šťastie, musím pozorovať, tiež tam neplávajú okolo len tak, dá sa tam kokúpať. Krásna 0 stupňa voda, dá sa to prežiť.
Toto nie je jediný spôsob hygieny, ktorý sa tam robí, že?
Toto nie je na palubi lode, ktorá je naozaj, musím povedať, že ak nie je luxusná, tak veľmi komfortná. Sú väčšinou svetoví špičkoví kuchári, ktorí varia výbornú stravu 3-krát do dňa, výborné kajuty, to je celý luxus. Väčšinou tie lode majú 100-150 klientov, maximálne ďalších 100 ľudí je posádka, takže postarané absolútne perfektne. Je to luxus, ktorý podľa mňa každý cestovateľ raz za život by mal skúsiť.
Tak a poďme teraz do Nepálu.
No toto je antiluxus a opäť niečo, čo by človek mal raz v živote skúsiť. Nepál je jedna z najchudobnejších krajín sveta a pre mňa jedna z takých najmilovanejších. Krajina, ktorá má absolútne všetko. Mnohí z Nepálom si spojia v prvom rade Everest a Himaláje. Ale Nepál začína nadmorské výške takmer nula nad morom. To takmer až málo kto vie, alebo teda nikto, kto tam nebol, alebo málo kto tam nebol. A v južnom Nepále je najstarší národný park Chitwan, chráni ho UNESCO. A jazda na slonoch je aj taká, že robí sa všelikde a človek môže, je často kritizovaná za to, že je to aj týranie zvierat a je to presne neprirodzené. Na druhej strane v Chitwane, keď nastúpte v tom národnom parku na chrbát slona, vidíte, že starajú sa o tie slony naozaj veľmi fajn. Nepál je to, na tom vidieku je to úplne iné, ako keď nastúpite na ťavu v nejakom rezorte v Egypte alebo na slona v Tajsku. A čo málo kde inde môžete robiť z chrbta slona, je, že sa dostanete úplne na dotyk nosorožcom, čo je inak ohromne nebezpečné zviera, ale vy tým, že ste na chrbte slona, dívate sa v podstate na nosorožca tuto vzadu z pár metrov, nebojíte sa a je to čosi, čo tento zážitok oddeluje všetky vození sa na sloních chrbtoch na svete a kde sa človek dostáva k tej prírode na dotyk. V Chitwane žijú aj bengalské tigre, množstvo zvierat a je to príroda, ktorá je ďaleko od Himalají, ďaleko od Everestu a kde v tom Chitwane, ja mám Chitwan veľmi rád. A toto je, vy spíte v takých akože lodžiach, toto je pohľad pomaly z vašej lodže, kde miestni pastieri prechádzajú cez rieku, v ktorej sa kúpu slony, občas tam pláve krokodíl. Ohromný dotyk s nepoškvrnenou nepálskou prírodou.
Krajina, ktorú by človek úplne nečakal na streche sveta.
Tak.
Ale na inej streche sveta, tentokrát je americkej, by človek asi lososi čakal. To bude Aliaška, že?
Toto je jeden z mojich posledných zážitkov, ktorý som absolvoval teraz v júli. Bol to môj sen 15 rokov a s rodinou som sa tam vydal. Ako videli sme, ako lososi ťahnú ponad alebo oproti prúdom rieky a skáču cez tie pereje a snažia sa teda ísť do jazera, kde sa budú trieť. No ale nie každý mu sa to podarí. Jednak niektoré nevládzu a teda sú tam tieto medvede. Najväčšie medvede na svete, kodiaky, vážiace cez 500 kg. Trošku odlišné od grizzlyov a bol od nás, tie medvede boli od nás naozaj niekedy 5 metrov. Cestička k tomu národnému parku, alebo celková cesta je 2 hodiny malým lietadlom do územia nikoho. Tam človek príde na vodopády, volajú sa Brook. Môže chodiť medzi tie medvede, tie sa tam voľne pohybujú. Všade je tam strašne veľa výkalov, takže naozaj tie medvede sú tam tie 500-kilové. Vraj neublížia človeku, že nemajú dôvod, lebo majú lososov. Človek tam príde na nejakú vyhliadku, tam stojí a proste toto pod ním pozoruje. Ten medveď chytí toho lososa, odrzne mu hlavu, nech to vybere vnútornosti, tie zje a zvyšok lososa zahodí. Len toto je pre ňo pochúťka. Jediný medveď, tento, to bol takeaway, si zobral To ideme už asi k nášmu Lidlu naspäť, stretli sme ho v lese. To jediný medveď, ktorý sme videli, že si zobral do pusy tohto lososa a niekde si ho išiel teda spapať niekde do húštiny, aby nebol vyrušovaný ostatnými medveďami.
Se potreboval na to nejakú špeciálnu čistienku zjavne.
Niečo potreboval také. Bol tam alfa samec, ktorý nepustil nikoho, ten hodinu sa tam válal v lososoch doslova, ktorých tam boli tisíce, nikoho nepustil k svojmu vlastne, k svojej potrave. To bolo úžasné. A samozrejme, dole po prúde je obrovské množstvo samíc s mláďatmi, ktoré od týchto veľkých samcov nemajú dovolené prísť hore k tomu vodopádu, kde vlastne iba alfa samce, veľkí samci môžu jesť lososy. Takže malé medvediatá takto sú popri rieke kusok nižšie a tam si takto možno čakajú na nejaké zvyšky jedla. Vegetiasi, krásne.
Takže zoologická záhrada trošku inak, naživo. Poďme opäť teraz do Ázie.
No a toto je brutálny zážitok, ktorý, tie fotografie sú staršie, lebo toto je už zakázané. Je to nebeský pohreb. Je to miesto, ktoré človeku tak zmení pohľad na pominuteľnosť ľudského života. Je to vlastne tibetská tradícia, kde, keďže v Tibete nikdy nebolo dosť dreva na to, aby pálili svojich mŕtvych, nebolo tam, bola tam zmrznutá pôda, takže nemohli ani zakopávať, hádzali ich do rieky, ale potom postupne sa vytvorila tradícia tzv. Nebeského pohrebu, kde keď človek zomrie, tak jeho pozostali vyniesú jeho telo do kláštora, ktoré väčšinou teda leží vysoko v horách, kde sa pri ňom chvíľu modlia mnísi, väčšinou cez noc, podľa toho, koľko im zaplatíte. A následne ráno vyniesú vlastne to telo na miesto nebeského pohrebu, kde už čakajú súpy, ktoré tam dostávajú žrádlo každý deň, takže oni presne vedia. Následne v podstate ten príslušník kláštora to telo nareže, vrhnú sa na ňo súpy, ohľadajú ho doslova na kosť. A následne ho potom rozbijú tie kosti, teda nesúpi, ale tento mních alebo zástupca kláštora rozbije kosti na múčku, teda na prach, zmieša s múčkou a vlastne z vás v priebehu niekoľkých minút zostane iba vrch lebky, ktorá sa následne používa na rôzne rituály. Je to z nášho pohľadu ohromne drastický spôsob lúčenia sa so životom, ale tým, že Tibetania veria, že toto je v podstate už len telesná schránka, že duša už od tela odišla, tak je to najekologickejší spôsob, ako sa podstate zbaviť zvyškov ľudského tela.
Vrhal si, že to je zakázané, to fotografovanie? Alebo
fotografovanie je to zakázané. Vlastne Číňania, ten nebeský pohreb sa deje stále, ale Číňania, ktorí v Tibete podstate stále viac dominujú, nechcú, aby sa tento pohľad na Tibet šíril do sveta. Chcú, aby Tibet sa prejavoval ako pokroková oblasť. To znamená, na tie nebeské pohreby turisti nemôžu chodiť. Ako Číňanov poznám, tak je len otázka času, kedy pochopia, že to turistov zaujíma a začnú tie nebeské pohreby organizovať pre turistické skupiny, ale verím, že toto už my nebudeme.
Tak nebeské pohreby sa ale isto nedejú v Severnej Amerike, ktoré bude takou poslednou destináciou, o ktorej budeme dnes hovoriť. Takže čo v Severnej Amerike sa oplatí zažiť ako jeden z tých najzážitkov?
Sú ľudia, ktorí milujú mesta, ja som človek, ktorý miluje prírodu, kaňony a jeden z top zážitkov je podľa mňa ísť na západ USA a prejsť zo pár kaňonov. Jeden z najznámejších alebo najfotogenickejších je práve Antelope Canyon. Nachádza sa v Utahu, je to indiánsky kaňon, je veľmi nebezpečný z toho dôvodu, že keď naprší prívalová voda sa okamžite vženie do kaňonu a môže to zaplaviť ľudí a dokonca častokrát sa stáva, že je pár mŕtvych. Takže Indiáni naozaj sledujú pre to počasie veľmi dôsledne. Ale ako zážitok je to naozaj úžasné.
Takže iba na chvíľku a utekať. Hej?
Na chvíľku a utekať. Je to určite utekať. Jeden z najkrajších kaňonov na svete. Aj keď človek robí kaňonik v Taliansku, tak toto je podľa neporovnateľné svojou farebnosťou a tak ďalej. Jeden z nádherných kaňonov je Bryce Canyon, ktorý sa nachádza len kúsok vedľa. Vlastne všetky tie kaňony, ktoré sú tu na západe USA, spôsobila rieka Colorado alebo podobné rieky, ktoré sú tam, riečky. A vyhlbila obrovské kaňony vlastne do nich. No a jeden z tých najúžasnejších zážitkov mojich práve v kaňonoch a možno taký iný je, že zostúpili sme do jeho útrop až k rieke Colorado, čo je dosť veľká makačka. A musím povedať, že spravil som to s mojimi dvomi synmi a mali sme čo robiť. Trvá to 2 dní. Náročné to nie je tak svojím zostupom a výstupom, ale tým, že sú tam obrovské teplá sucho, človek je dehydratovaný a keď je málo vody a nemá dostatok soli a cukru, tak môže skolabovať. Takže je to strašná makačka, ale je to zážitok na celý život.
Aké je tam vlastne prevýšenie od vrchu až po spodok?
Neviem, presne okolo 800 metrov. Nie je to, že nejak brutálne veľa, tie podmienky sú zlé kvôli tými podmienkami. Je tam obrovské teplo a sucho. To je to, čo ten kanion robí extrémne náročným.
Tak končíme našu desiatku asi tých najviac zaujímavých zážitkov. Nie je to úplne výpovedná desiatka, ale takú sme vybrali. Páni, ďakujem, že ste prišli. Jozef, Paľo, na budúce.
Ďakujem. Majte sa.